Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 16. maj, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Mladićeva je ruka u svim zločinima, izjavio tužilac na početku haškog suđenja. U interesu Crne Gore je da riješi slučajeve korupcije, izjavio američki zvaničnik Kriker. Porodica Tatom podnijela tužbu protiv države Srbije. Novi izbori u Grčkoj 17. juna. Euro i dionice padaju zbog grčke krize. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome kako se na Balkanu, prevashodno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, reaguje na početak dugo očekivanog suđenja Ratku Mladiću, te zna li zvanična Podgorica kako će razriješiti veliki problem aluminijskog kombinata i aranžmana s Rusima. O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mladićeva ruka je u svim zločinima, izjavio tužilac Dermot Grum na početku suđenja bivšem komandantu snaga bosanskih Srba u Hagu. Pojavivši se u sudnici, optužen je nakratko zapljeskao sudijama.
Rukovodstvo bosanskih Srba je odlučilo etnički očistiti dijelove Bosne i Hercegovine, a Mladiću je dalo mandat kako bi to proveo. Naveo je tužitelj Dermot Grum, opisujući posljedice koje su uslijedile za stanovnike nesrpske nacionalnosti u samo dva tjedna nakon što je optuženi preuzeo zapovjedništvo glavnog štaba Vojske Republike Srpske, riječima sudskog prevoditelja.
U to vrijeme odigrala su se značajna bombardiranja nesrpskih područja u Prijedoru. Pripadnici Vojske Republike Srpske počinili su teške zločine, uključujući masakre u Sanskom mostu. Osnovani su zatočenički logori u Omarskoj, Trnopolju, kao i Vlasenici, Rogatici, Iliđi i Foči. Prije kraja maja 1992. Mladić će direktno sudjelovati u masivnom bombardiranju Sarajeva.
Koristeći dokumente koji će se priložiti kao dokaz, tužitelj Grum je izjavio kako su glavnu riječ u stvaranju Vojske Republike Srpske i postavljanju Mladića na njezino čelo imali dužnosnici države Srbije, sudionici udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je optuženi bio jedan od članova.
Milošević, general Kadijević, Borisav Jović i drugi Srbi na višim položajima u jugoslavenskom rukovodstvu podizali su korake da promijene sastav JNA na način koji će JNA učiniti sklonijom srpskim interesima.
Podsjetimo, suđenje je krenulo godinu dana od uhićenja Mladića u Srbiji, a jučer je odbijen zahtjev obrane za odgodom početka, kao i zahtjev za smjenom predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija. Spomenuti sudac je i ovaj put morao upozoriti optuženog da ne komunicira sa sudskom publikom.
Gospodine Mladić, da li me čujete?
Čujem.
Vijeće je primijetilo da je došlo do neprimjerene komunikacije gospodina Mladića i nekoga u galeriji za javnost. Najbolji način da na tako nešto ne morate odgovoriti je to da se skoncentrirate na ono što se dešava unutar sudnice, a ne da gledate u galeriju za javnost.
Suđenje Mladiću, koje mnogi ocjenjuju još jednim haškim procesom stoljeća, nastavlja se sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Lideri šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini sastali su se danas u Mostaru da bi razmotrili realizaciju presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci.
Domaćin sastanka predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović na dnevni red stavio analizu preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka u Banja Luci i realizaciju presude u predmetu Sejdić-Finci. Riječ je o promjenama Ustava i izbornog zakona BiH kojima će se ukinuti diskriminacija manjinskih naroda pri izboru u predsjedništvo i predstavljanje u Domu naroda parlamentarne skupštine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je novinarima uoči sastanka kako Republika Srpska ima jedinstven stav u ovom slučaju.
Ono što je jasno da nema odvajanja i rješavanja parcijalno te odluke Sejdić-Finci, jedno za vijeće naroda, drugo dom naroda, drugo za predsjedništvo, i da to treba integralno riješiti. Što se tiče doma naroda, mislim da imamo već rješenje koje je dogovoreno već u Banja Luci, ali smo se dogovorili da to ne promovišemo, nego da to cjelovito radimo.
Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990, smatra da do dogovora može doći samo ako se ne da prostora isključivim stajalištima.
Danas je prihvatljiv izbor tri člana predsjedništva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali isto tako prihvatljiv je
i izravan izbor članova predsjedništva, ali to onda podrazumijeva tri izborne jedinice.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić pri dolasku na sastanak kazao je kako očekuje od drugih sudionika sastanka da mu objasne kako je fiskalni okvir mogao biti usvojen bez konsultacija sa njegovom strankom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker ocenio je danas u intervju u Podgoričkom danu da je u interesu Crne Gore da ispita nerešene slučajeve, kao što je afera Telekoma s podmićivanjem funkcionera iz Crne Gore tokom privatizacije crnogorskog Telekoma 2005. godine. Porodica Brisa Tatona, koji je na smrt pretučen u Beogradu, podnijela tužbu protiv Republike Srbije, kojom traži odštetu od 300.000 evra. Punomoćnik porodice Taton, advokat Slobodan Ružić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pre dva mjeseca ja sam kao predstavnik porodice Brisa Tatona podneo predlog za mirno rješenje spora Republičkom pravobranilaštvu, kojim su oni tražili u tom predlogu da im se isplati nematerijalne štete iznosu 300.000 evra. Taj rok je istekao juče, Republičko pravobranilaštvo se nije oglasilo i ja sam danas podneo tužbu Višem sudu u Beogradu, tako da praktično započeli smo parnični postupak. Tuži se Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz razloga što nisu sprečili napad ove organizovane grupe huligana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi parlamentarni izbori u Grčkoj bit će održani 17. juna. Do tada će prelaznu vladu voditi šef državnog savjeta Panagiotis Pikramenos. Na izborima 6. maja nijedna stranka nije osvojila dovoljno glasova da bi samostalno formila vladu. Obaveze koje je Grčka preuzela u zamjenu za plan pomoći ne mogu biti izmonjene, upozorio je danas u Briselu predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Moramo da kažemo grčkom narodu da je ovaj program pomoći alternativa koja je najmanje teška u odnosu na sve ostale veoma teške alternative. Grčka i sve članice eurozone bi trebalo da se pridržavaju preuzetih obaveza, ne zato što to žele Evropska unija ili eurozona, već zato što ne postoje manje bolne alternative.
Šef Europske centralne banke Mario Draghi izjavio danas da vodstvo te institucije želi da Grčka ostane u zoni evra. Draghi je rekao da u temeljnom ugovoru o Europskoj uniji ne postoji odredba o izlasku neke zemlje iz eurozone. Šefovi centralnih banaka Irske i Belgije javno su ukazali na mogućnost da Grčka izađe iz eurozone. Zbog straha da bi Grčka mogla da napusti eurozonu, euro je danas pao na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Vrijednost zajedničke valute je pala u jednom trenutku na ispod 1,27 za dolar. Istovremeno vrijednost dionica je umanjena za 1%. U Rusiji je za prva 4 mjeseca zabeležen neto odliv kapitala u iznosu od 42 milijarde dolara, rekao je danas šef Ruske centralne banke Sergej Ignjatijev. Ovako veliki odliv kapitala iz zemlje ukazuje da investitori nemaju mnogo povjerenja u rusku ekonomiju, odnosno da sve manje polažu nade u tamošnje reforme, ocjenjuju analitičari. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Mladićeva ruka u svim zločinima izjavio tužilac na početku suđenja u Hagu. U interesu Crne Gore da reši slučajeve korupcije izjavio američki zvaničnik Riker. Porodica Tatom podnela tužbu protiv države Srbije. Novi izbori u Grčkoj 17. juna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Draga nas vijestima, čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Počelo je, čuli ste u vijestima, dugo očekivano suđenje komandantu vojske bosanskih Srba generalu Ratku Mladiću. Između ocjene je pravda je spora, preko nikakva kazna nije dovoljna, do negiranja genocida kreću se bosansko-hercegovačke reakcije na početak haškog procesa, zabilježila Dženana Karabegović.
Početak suđenja Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid, majke Srebrenice danas su sa nestrpljenjem čekale, jer je to za njih istorijski proces u Haškom sudu. Upravo je Mladić najodgovorniji za nestanak oko 8.000 srebreničkih muškaraca koji su ubijeni nakon što je vojska Republike Srpske ušla u taj grad 11. jula 1995. Ubistvo Bošnjaka u tom dijelu istočne Bosne Haški tribunal je okvalifikovao kao genocid, odnosno djelo počinjeno u namjeri da se u cijelosti ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. Fazila Efendić, Šuhra Malić i Hanifa Đogaz, početak suđenja su pratile u Potočarima, gdje se nalazi mezarje ubijenih Srebreničana.
Oni će osuditi onako kako misli, to je jedno, a drugo su emocije i porodice koje želi da nikad ne bude na slobodi.
Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u bijele nišane naše. Pa da on gleda očima, on to ne vjeruje. Ne vjeruje da je tako učinio. Dok tako se ponaša.
Njemu se majke najbolje presudile, da su ga doveli majkama da majke presuđuju.
O zločinima koje je počinila vojska pod komandom Ratka Mladića samo zbog toga što nisu bili srpske nacionalnosti, nasilna preseljenja Hrvata i Bošnjaka, kako je to rečeno tokom prvog dana suđenja, govori i Lazar Manojlović, prijeratni direktor Bijeljinske osnovne škole Sveti Sava. On je svjedočio nestanku svojih učenika i njihovih roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Bijeljine u martu 1992.
Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznanje da učenika nema.
Nacionalna struktura Bosne i Hercegovine nije promijenjena samo u Bijeljini, već i u svim gradovima gdje je nasilno premješteno nesrpsko stanovništvo, i to na osnovu mapa koje, kako je navedeno tokom suđenja, iscrtalo rukovodstvo SDS-a, a proveo Mladić. Etničko čišćenje provedeno i osnivanjem logora u opštinama Prijedor, Vlasenica i Foča, gdje su zatvarani Bošnjaci. Tu su svakodnevno premlaćivani, seksualno zlostavljani, ubijani, a žene silovane. Iz prijedorskog logora Keraterm najveći broj muškaraca se nije vratio, a Refika Lišković i danas se prisjeća posljednjeg susreta sa mužem.
On je muž, je još pronađen, odveden je 20. jula 92. imao je 24 godine. Dao mi je ćerku iz naručja i nisam ga još pronašla.
Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović.
Logor Keraterm je prema našim evidencijama prošlo nešto preko 3000 prijedorskih nesaraba. Preko 400 ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu iz logora Keraterm, a najveći masakr se desio 24. 1992. godine, kada je za jednu noć ubijeno 204 logoraša.
Granatiranja i snajperske hice po direktnim naredbama Ratka Mladića na svojoj koži osjetili su tokom 3,5-godišnje opsade i Sarajlije. Grad koji je u bivšoj državi bio simbol različitosti kultura i religija, politički i vojni vrh bosanskih Srba htio je uništiti. Planski su svakodnevno na grad padale desetine granata. Ljudi su ubijani na ulici u redu za vodu ili hranu. Evo što kažu o početku suđenja optuženom za ratne zločine i genocid.
Moja zgrada nema podrum, vode nismo imali, ne ponovilo se. Za sve bi morao da odgovara. Za sve mora da odgovara.
Čovjek nastoji zaboraviti, ali kad se spomene, kad se vide slike, onda se sve to vrati. Bilo koja kazna je nedovoljna.
Devalvira sve zato što je to kasno. Nažalost, kasno se sudi, da tako ljudi su jedan dio i malte ne žele da zaborave, a ne može se zaboraviti.
Nenada Stevandića i Nikolu Baštinca, poslanike SDS-a i SNSD-a u Skupštini Republike Srpske, pitali smo šta misle o tome hoće li suđenje Ratku Mladiću uticati na dalje odnose u Bosni i Hercegovini.
Ne hvatamo za presude kao dio temelja budućeg života, nego da se ti odnosi u budućnosti bolje izbjegnu, da bi se prevenirale stvari poput velikih ratova i da se ti osjećaj mržnje, da kažemo, racionalno potisnu kako bi bilo nekakve šanse za sav život.
Mislim da ne može uticati na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne može uticati na unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, koje je zasnovano na volji tri naroda. Ali mislim da može poprilično uticati na razjašnjavanje okolnosti iz naše bliske prošlosti i da nam omogući olakšan proces pomirenja u budućnosti.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Naravno da je to bolno podsjećanje i u nas koji smo preživjeli, koji smo izgubili svoje najmilije. I ja isto tako izgubila puno članova porodice ovdje u Sarajevu. Teško je to bilo, ali na drugi način sam i zadovoljna što je ipak došlo do početka suđenja i hoću da vjerujem, iako će ono trajati 2 godine, da će pravda na kraju biti zadovoljena i da je ona dostižna, makada ona dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ni jedan medij u Srbiji nije direktno prenosio prvi dan suđenja Ratku Mladiću pred tribunalom. To je potpuno suprotno pažnji koja je vladala za njegovo hapšenje maja prošle godine. Iako se još uvijek slučaj Mladić promatra kroz prizmu sveopšte nepravde nad Srbima, interesovanje za haški proces je veliko. Svijest o tome da je vjerovanje u teorije nepravde zemlju upravo odvelo u opravdavanje i negiranje zločina nezapamćenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata i danas je međutim slaba. Dešava se to vjerojatno i zbog toga što su noseći politički autoriteti saradnju sa Hagom sveli na puko tehničko, a ne pitanje nacionalnog prosvjećenja i katarze, kaže Miloš Teodorović.
Reči tužioca Gruma iznete prvog dana suđenja ovde kao da nema ko da čuje. Bez reakcija prolaze njegove konstatacije da su zločini Mladićevih snaga dosegli nivo genocida ne samo u Srebrenici, već širom Bosne i Hercegovine. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić u izjavi za naš radio navodi da upravo to govori koliko bi proces Mladiću mogao biti značajan.
Da li je genocid izvršen samo u Srebrenici ili je i u drugim delovima Bosne izvršen? Ako tužilaštvo to bude dokazalo, onda će ta slika o odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini biti daleko potpunija i otvorit će prostor da se sagleda i uloga Srbije i njenih oružanih snaga upravo u izvršenju tog krivičnog dela, nezavisno od toga što je Međunarodni sud pravde utvrdio izvršenje genocida u Srebrenici.
20. godina od početka rata je upravo toliko dugo, hiljade ljudi iščekuju pravdu. Međutim, još uvek je veliki broj onih kod kojih pominjanje Mladićevog imena ponovo budi mantre o večitoj nepravdi koju su Srbi izloženi, a što je nesumnjiv efekat propagande iz vremena u kom je i Mladić, zajedno sa svojim mentorima iz Beograda, bio onaj koji je odlučivao o ljudskim sudbinama. Beograđani sa kojima smo razgovarali, bez izuzetka, suđenje posmatraju upravo u tom svetlu.
Nepravedni su, nekorektni, samo što smo Srbi, mrzi nas sve i crna zemlja kad gazimo. To nije dobro, mislim, za nas treba nas cene jer smo mi najviši borci i dokazali smo borci.
Ali on je optužen za ubistvo hiljade ljudi.
Dobro, može biti, ali može da dokažu neke druge stvari što su Hrvati radili pa da kažu da Srbe nešto.
Tamo se sudi Hrvatima i svima.
Ali slabo.
A oni pre njega? A zar je 2-3 hiljade malo da bi pustili Orića i njegovu bratiju?
Ja mislite da to uopšte ima veze sa Mladićevom krivicom?
Pa to je uglavnom bila osveta za bratunac i okolinu.
Nisam bio prisutan, tako da ne mogu 100% da tvrdim da je to tačno.
Nedostaje 8000 ljudi, evidentirano, skoro 8000 ljudi. Ne treba baš sve videti da bi se znalo da li istina ili ne.
Dobro, ja vam kažem, u principu sam nepoverljiv i ništa ne vjerujem 100% dok lično ne vidim.
Saosećanje sa žrtvama te onima koji godinama po više puta izmeštanim grobnicama deo po deo sastavljaju ostatke tela svojih najmilijih nije nešto što ćete ovde lako čuti. Delom i zato što javnost u dovoljnoj meri nije suočavana sa iskustvima stradalnika, ali pre svega verovatno zbog toga što su, kako navodi Nataša Kandić, vodeći krugovi u zemlji prema pitanju odgovornosti za ratne zločine, zauzeli prevashodno tehnički odnos.
Srbija shvata vrlo tehnički svoj odnos sa Haškim tribunalom i to smo videli i kada je ceo državni vrh nekadašnje Srbije uhapšen pa predat neki od njih, a zatim kada je osuđen, to nije izazvalo u Srbiji nikakvu uznemirenost. To je bila jedna od vesti, a nikako nije bio povod za neku debatu u državnim institucijama, ani u javnosti.
Uz to, prošlogodišnja zbivanja su pokazala da je javnost već bila dobrim delom iscrpljena od iščekivanja raspleta u slučaju Mladić. Njegovo hapšenje za posljedicu je imalo jednu noć uličnih nemira po intenzitetu slabijih od mnogih koje je Beograd viđao, a nakon mitinga od pre 10 dana neparlamentarne Šešeljeve partije. Od te večeri kada su huligani u znak podrške Mladiću još jednom napali centar prestonice, ništa posebno bitno u ovom slučaju praktično se u Srbiji nije ni zbilo. Samog Borisa Tadića, za čijeg drugog predsjedničkog mandata je Mladić otkriven i isporučen, još je samo tužilac Serž Bramerc podsjetio na obećanje koje je dao u danu hapšenja.
Doći će do nastavka istrage vezano za to ko je pomagao skrivanju Ratka Mladića i da li je bilo takvih struktura i u samoj državi. I svi koji to jesu činili bit će procesuirani, predati istražnim organima.
Od demokrate Tadića ili bivšeg radikala Tomislava Nikolića, koji god da pobedi u drugom krugu predsjedničkih izbora, očekivaće se da istraje. Svakome je jasno da se posle 17 godina uspešnog skrivanja Mladić nije tek tako pojavio 26. maja 2011. u vojvođanskom selu Lazarevo. Advokat Rajko Danilović veruje da bi svaki potez u istrazi te misterije pokazao da su razne vlasti u Srbiji od obaranja Miloševića zapravo sprečavale hapšenje.
Kad je došla voda do grla, onda su ga isporučili i znali su gde je, a negonjenje ljudi koji su mu u tome pomagali je samo solidarnost sa tom politikom.
A šta bi mogao biti uzrok te solidarnosti?
Zato što su radili po nalogu države.
Drugim rečima, prodiranje u slučaju Mladić bilo bi isto što je ispitivanje odgovornosti krugova vlasti, onima koje su prethodili, onoj koja upravo odlazi, a po svemu sudeći i onoj koja će uskoro biti formirana. Za sada na optuženičkoj klupi su tek oni koji su generalu pomagali od 2002. do 2006. u skrivanju, a koji su u decembru vraćeni pred sud. Među njima nema ni jednog zvučnog imena, iako je svima jasno da se tačka na slučaj Mladić ni u jednom smislu ne stavlja samo u Hagu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U tekstu kojeg objavljuje časopis Foreign Affairs, Michael Dobbs se povodom početka suđenja Ratku Mladiću bavi pogrešnim odlukama koje su na koncu dovele do genocida u Srebrenici. Pobrojao ih je u 6 ključnih tačaka. Evo izvoda.
Ključni trenutak broj 1 bila je posjeta američkog državnog sekretara Jamesa Bakera Beogradu u junu 1991. On je tada propustio da utvrdi jasne smjernice za raspad Jugoslavije, odmah iza toga je svojim saveznicima rekao kako Sjedinjene Države nemaju nikakve interese u tom ratu. Kritičari vjeruju da je takav distancirani pristup Vašingtona zapravo dao žuto svjetlo srbijanskom lideru Slobodanu Miloševiću da upotrijebi silu. Ključnim momentom broj 2. Dob smatra osnivanje Badinterove komisije, koja je u avgustu 1991. presudila da su granice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije nepovredive i da se ne mogu mijenjati po želji manjina. U tome su 2 miliona dobro naoružanih Srba, koji su živjeli u pomenutim republikama, našli razlog za pobunu u Bosni i Hrvatskoj. Kao ključni moment broj 3 navodi se povlačenje potpisa Alije Izetbegovića sa Lisabonskog sporazuma 1992. Predsjednik bosansko-hercegovačkog predsjedništva odustao je od podjele zemlje nakon što se sastao sa američkim ambasadorom Warrenom Zimmermanom. Pod rednim brojevima 4, 5 i 6 Dobbs navodi odluku bosanske vlade da blokira evakuaciju Srebrenice i proglašenje tog područja zaštićenom zonom koju brani jedan bataljon lako naoružani vojnika Ujedinjenih nacija. I na kraju, katastrofalnu strategiju dvosmislenosti koju su primjenjivali zapovjednici mirovnih snaga na terenu. Autor posjeća da su užasno dugo otezali s pozivanjem na vazdušne udare na snage bosanskih Srba, sve dok nije bilo kasno. Gledajući unazad, čini se da je srebrenički genocid bila tragedija koju su mogli spriječiti. Drugačiji postupci ključnih aktera, zapadnih vlada, Ujedinjenih nacija, ali i bosanskih vlasti, mogli su proizvesti potpuno drugačiji ishod, zaključuje svoju analizu Michael Dobbs u časopisu Foreign Affairs.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zašto vlada Crne Gore do sada nije preuzela ruske akcije u kombinatu aluminija? Zašto nema dogovora između vlade i opozicije o neophodnim ustavnim promjenama? Koliko crnogorska preduzeća duguju državi za poreze i bi li premijer trebao podnijeti ostavku? Bila su pitanja na koja je odgovarao predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić danas pred parlamentarcima. Prenosi Srđan Janković.
Premijer Igor Lukšić bi trebalo da podnese ostavku jer vlada ne može da sprovede odluku parlamenta da raskine partnerstvo sa Rusima u kombinatu aluminijuma, saopštio je Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, upućujući pitanje premijeru kakve su skrivene obaveze funkcionera vlade prema Rusima zbog čega ne može da se sprovede odluka parlamenta. Medojević je podsjetio da je naplaćen dio državnih garancija datih KAP-u, da raste dug te kompanije prema Elektroprivredi i da ruski menadžment kompanije traži nove subvencije za struju.
Umjesto striktnog poštovanja svoje sopstvene odluke i odluke ovog parlamenta, vlada postupa drugačije, nastavljajući da štiti interese privatnih lica na štetu interesa države, građana i budžeta. Ako vlada ne može da sprovede svoju odluku, ako parlament ne može da utiče na vladu, niti sam, da utiče na sprovođenje odluke, onda već dolazimo u situaciju kao političari da se pitamo da li Crna Gora lagano gubi svoj suverenitet. Da li je ovo nezavisna država?
Premijer Lukšić je u okviru premijerskog sata odbacio ocjene da se vlada ne ponaša u skladu sa skupštinskim zaključcima kojima je izvršnoj vlasti naložen raskid ugovora sa kompanijom Olega Deripaske. On je ponovio da je vlada pokrenula mehanizme za raskid ugovora sa Rusima u KAP-u, ali istovremeno pokušava da izbjegne moguću arbitražu.
Cilj je donošenje odluke kojom bi se akcije CEAKU, KAP-u i rujnicijom oksida prenijele na državu. Kombinat aluminijuma se neće odobriti budžetske subvencije za električnu energiju. U svojim aktivnostima vezanih za kombinat aluminijuma vlada se isključivo rukovodi interesima države, i potrebom da se cjelokupni proces dovede do kraja uz potpuno poštovanje propisa i ugovornih obaveza i očuvanje makroekonomske stabilnosti Crne Gore.
Šta spriječava vladu da postigne dogovor sa opozicijom kako bi ustavne promjene bile usvojene dvotrećinskom većinom, pitao je Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, konstatujući da vlada postiže dogovore sa mnogim subjektima, samo ne može sa opozicijom oko zahtjeva da se promjene dijelovi ustava koji se odnose na državne simbole.
Vi znate da mi nismo predložili gotovo nikakve izmjene. Mi smo predložili samo da onaj jezik kojim govori najveći broj građana Crne Gore dobije tretman službenog jezika kojem po važećem ustavu ima samo crnogorski jezik.
Podsjetimo, ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa predviđena je depolitizacija ove grane vlasti, veća efikasnost i nezavisnost sudstva. Međutim, opozicija zahtjeva i promjenu državnih simbola. Premijer Lukšić je postavio kontra pitanje šta opoziciju sprječava da postignu dogovor sa parlamentarnom većinom o promjeni ustava i konstatovao da je vlada spremna za nastavak dijaloga.
Pokrenuli smo razgovore i o identitetskim zahtjevima opozicije. Neću se složiti s vama da su oni minimalni. Neko bi sa druge strane mogao utvrditi da su maksimalni. Za neke se može reći da su zbog izuzetno zahtjevne ustavne procedure teško prihvatljivi, pa i kada bi su saglasili oko njih, bilo bi potrebno da se potvrde na referendumu od strane najmanje 3/5 svih birača.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije je pitao kolika su dugovanja državi po osnovu taksi i poreza, penzionog i zdravstvenog osiguranja i koji privredni subjekti su najveći dužnici. Banović je saopštio da podaci ukazuju da firme duguju više stotina miliona eura.
Nekom analizom podataka koje sam imao ovih vrsta dugovanja došli smo do saznanja da, i procjene da se radi o više stotina miliona duga, a s obzirom na činjenicu da se Crna Gora nalazi u procesu recesije, smatramo da bi naplata istih ili bar dijela istih znatno doprinila u prevazilaženju negativnih posljedica ekonomske krize.
Odgovarajući na ovo pitanje, premijer Igor Lukšić nije mogao da saopšti imena konkretnih preduzeća koja državi duguju poreze i doprinose, a konkretno radi se o dugu na nivou od preko 180 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz dokumenata dana preporuka da poslušate integralni intervju s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Slatko Lagumdžija u insertu koji slijedi odgovara na pitanje što je cilj njegova političkog djelovanja.
Moj cilj kao političara je da Bosna i Hercegovina bude drugačija zemlja, da bude jedna normalna zemlja, da bude zemlja u kojoj će naše različitosti zaista biti nešto što će biti naša prednost i da ćemo institucionalno jačati Bosnu i Hercegovinu, da ona neće zavisiti ni od kojih stranaka, ni od kao i političara, naročito ne od ljudi koji promoviraju segregirano društvo, odvojeno društvo.
Imate li neki datum za ostvarenje svog cilja?
Prvo, datum nemam.
Izvrljeno. Da, mislim, na primjer, ne datum pravi, neko, pa neki
krivi,
period.
Pa nemam ni krivi. Dakle, nemam nikakav datum.
Neki imam dobronamjerni ljudi, moram reći, zamjeraju da ste pristali na igru nacionalnu. Kao, sve je u redu, samo da se mi između sebe dogovorimo. A dok traju dogovore, eto, vozovi prolaze. Niste li kao socijaldemokrata u obavezi zapravo reći istinu koliko god ona gorka bila?
Pa ja nasim da to govorim. Sad, druga je stvar što jel svi ljudi ne misle da to je rečeno do kraja. Da li smo mogli uraditi više? Odgovor je da. Da li smo mogli više uraditi u drugim okolnostima? Odgovor je da. E sad, savršeno jasno da možemo čekati, jel, da dobijemo 67% glasova i da onda formiramo, da onda učestvujemo vlasti. Međutim, tako se stvarno...
U međuvremenu onda, znači, pristali ste na igru nacionalnog?
Ne, nisam pristao na igru nacionalnog.
Ne vi kao vi, mislim, sam ja
vaš stranka. Stranka SDP nije pristao na igru nacionalnog stranaka. Mi smo pristali da igramo igru u okviru ustavnog okvira koji zemlja ima. A inače, te isključive politike sumnjam da su, čak i kad su dobronamjerne, da donose ništa.
Intervju u cjelini možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite poznatu web stranicu.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Mladićeva ruka u svim zločinima, izjavio tužilac na početku suđenja u Hagu. Sastanak 6 lidera u presudi Sejdić, Finci i budžetu. U interesu Crne Gore da reši slučajeve korupcije, izjavio američki zvaničnik Riker. Porodica Tatom podnela tužbu protiv države Srbije. Novi izbori u Grčkoj 17. juna. Nemoguće menjati plan štednje za Grčku, izjavio Barroso.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bili Maher Elšani i Sabina Čabaratić.